Dobrý den u dalšího pořadu z cyklu Všimli jsme si. Po čase opět otevíráme téma sexuálního zneužívání mladistvých duchovními. Máme za sebou únorový summit předsedů biskupských konferencí ve Vatikánu a téma se stále více diskutuje i v našem prostoru. Jak to všechno pomohlo nebo pomáhá obětem? A jak dál pracovat s těmi, kdo tyto činy páchají? I o tom budeme mluvit v nadcházejícím čase. Pozvání do pražského studia Proglasu přijali dva řeholníci, kteří se intenzivně věnují práci s oběťmi těchto činů. Sestra Boromejka Terezien Martina Bartoňová a kněz premonstrát Marek František Drábek. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vítejte oba ve vysílání Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik podle vás v současnosti českou církví, potažmo společností, rezonuje téma sexuálního zneužívání v církevním prostředí? Řeší se nějak víc, než se řešilo?
Tak myslím si, že jo, že nějakým způsobem díky médiím se vlastně tohle téma nějak udržuje a myslím si, že jsou jako lidé, kteří vlastně už se tím cítí možná být jako zahlcení, že už je toho nějak moc. Možná i díky nějakým útržkovitým zprávám, že se s tím nevědí rady. Pak jsou určitě lidé, kteří to stále vnímají jako útok vůči církvi, jako nějaké síly temna, které se snaží církev nějakým způsobem zničit. A pak jsou tady lidé, kteří to vnímají jako cestu očištění a nahlédnutí nějakým způsobem hříchu, který tady je a který jsme nebyli schopni nějakým způsobem asi sami vyřešit, a tak přichází nějakým způsobem pomoc vnějšku, což i v dějinách spásy není tak neobvyklé, aby božímu lidu pomáhal někdo, kdo není jeho přímou součástí.
Tohleto rozčlenění, o kterém jste hovořil, se týká lidí uvnitř katolické církve?
Jo.
Jak to vnímáte vy, tenhle ten postoj nebo posun k tématu sexuálního zneužívání v církvi?
Tak vnímám, že už teďka delší dobu je to téma velmi otevřené a já z pozice teda terapeuta můžu říct, že také je to vlastně nesnadné téma pro lidi, kterých se to týká, protože se s tím setkávají vlastně teďka na každém kroku a pro ně se vlastně to téma neustále jítří a mám také lidi, kteří vlastně jim se to otvírá, protože jako terapeut dobře vím, že tyto velmi těžké věci naše psychika má možnost používat obranné mechanismy a někdy jsou tak vytěsněné, že si to člověk vlastně vůbec nepamatuje. A tím, jak se lidé s tím setkávají, tak se jim to třeba po 10, 15, 20 letech otevře. A najednou jim to téma začne vyskakovat v takových fragmentech. Jo, když je skutečně člověk traumatizovaný, tak se mu často nevybaví celý příběh, ale pouze fragmenty. A pro nezasvěceného člověka to může vypadat, že ten člověk vlastně nemluví souvisle nebo neříká, že jednou říká toto a po druhé se mu vybaví něco jiného, tak vypovídá trošičku jinak. Ale to souvisí právě s tou dynamikou toho traumatu, že je to tak hluboce v nevědomí uložené, že se to vybavuje takhle náhle a toho člověka to zaplavuje a je to teda pro mnohé lidi taky nesnadné. Myslím, že to téma je nesnadné pro nás všechny, kteří se s tím setkáváme. Je to pro nás veliká bolest se s tím setkat. Jednak my, co s lidma, kteří tento příběh mají, pracujeme, tak s tím utrpením jsme neustále v kontaktu, ale vnímám, když tady s Markem přednášíme, tak vidíme, jak i pro naše bratry, kněze, kteří s velkou citlivostí naslouchají, když přednášíme, tak je to pro ně taky velmi nesnadné, protože všichni jsme součástí církve a jsme jedna rodina a neseme tuto bolest všichni.
Tady možná právě je ten klíč k tomu, že jako rodina častokrát vyřešit tento problém prostě sama jako nezvládá, že vlastně potřebuje ten vnější vstup, prostě protože jsou tam vztahy, které prostě nějakým způsobem taky brání tomu, aby se to nějak pročistilo a zároveň tím, jak to jde ven, tak to ty vztahy nějakým způsobem taky narušuje. To prostě, to, jako ten hřích opravdu jako neničí jenom toho konkrétního člověka, ale vždycky je to prostě zasahuje celý systém. No a tady to nám vstupuje vlastně jako v rámci církve jako velký problém. Myslím si, že ta pomoc vnějšku je vlastně nějakým způsobem jako žádoucí. No.
My se budeme samozřejmě bavit ještě o těchto konkrétních krocích. Já bych teď jenom na začátku ráda zůstala ještě chvíli u popisu té současné situace, kterou církev prochází. Mimochodem, vy osobně, tak jak vy jste to mluvil o tom rozčlenění do jakýchsi tří pomyslných kategorií, jak lidé k tomu tématu přistupují, tak kam byste se případně zařadili vy dva? Myslíte si, že už je toho moc, nebo je potřeba to mluvit a může to vést k uzdravení? Jak to vnímáte osobně vy?
No samozřejmě, možná nějakým způsobem, tak si furt nemyslím, že to je moc, protože právě si říkám, tak ta skupina, která jako tomu ještě nerozumí, tak ji prostě jako vyučit, dát, jako přivést tomu poznání, porozumění těch věcí. Ale rozumím tomu, že to je prostě někdy je to hodně. A i vnímám to, že pro některé jsou to osobní, jako že jsou to osobní věci, že se jich to nějak týkalo a že možná, a na to má každý právo, že vlastně jako nechce třeba tu svoji osobní zkušenost s tím jako otevírat. A tak, jak jako se pohybuju mezi lidmi, tak opravdu jako setkávám se s různými vyprávěními, s různými útoky v řadách církve, menšími, většími, které mi vyprávějí lidi ze své zkušenosti, teď je třeba, nevím, jsou to opravdu lidé pokročilého věku a zažili něco v mládí. No, já bych chtěl víc, ale kultivovaně, kulturně, tak aby to bylo na profesionální úrovni zodpovědná diskuze a ne nějaké výkřiky, posunout se nějakým způsobem z nějaké obrany a sebeobrany k opravdu k tomu postoji jako pomoci obětem a stát na straně těch, kterým bylo ublíženo.
Myslíte si, že po velmi očekávaném únorovém summitu, kdy papež František svolal do Říma předsedy biskupských konferencí zemí světa, se nějak atmosféra v církvi v tomto smyslu posunula?
Dá se říct, že o kousek se posunula. Je přece jenom vnímatelné, že ta atmosféra je kousek jinde, že už si církev přiznává, že se tyto věci děly i v české církvi a jsou tady jakési snahy dělat kroky. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že tyto kroky je potřeba dělat s velkou citlivostí a taky znalostí tématu a někdy se může nějakými zbrklými kroky nebo neuváženými vlastně hodně ublížit nebo tu situaci vlastně ještě víc zamotat. Je to prostě velmi citlivé téma a je potřeba mít nějaké také porozumění těm dynamikám, které tam běží v rámci tohoto tématu. A zdá se mi, že některé kroky byly prostě unáhlené, nepromyšlené.
Mluvíte teď o celosvětové církvi nebo o české?
Já bych řekla o české církvi, teď mluvím o české církvi.
Jak to vnímáte vy? Je tam nějaký posun, zřetelnější posun, třeba i po studijním dnu, který konec konců proběhl i pro biskupy České biskupské konference? Máte pocit, že by se nějak lab to téma otevíralo? Nebo snáze jí třeba?
Malý posun. Pro mě ještě bych řekl, že je to malý posun, ale rozumím tomu, že to v něčem to prostě nejde jako rychle posouvat. Že nějaká trpělivost bude potřeba a že se vlastně jako všichni taky nějakým způsobem jako ty věci učíme. Že něco jiného mít tu teorii a pak jako být v praxi, setkat se poprvé s některými věcmi, tak se člověk tomu potřebuje prostě taky zorientovat, šáhnout si na to, co to s tím jako vnitřně dělá, jakým způsobem to první setkání s obětí prožije, jakým způsobem prožije první setkání s agresorem, jak se ty věci prostě pomaličku skládají dohromady, jak na to budou reagovat další lidé kolem. To je prostě všechno, jsou pro mnohé, jako myslím pro většinu, jsou to prostě první zkušenosti a asi se nevyvarujeme nějakých chyb, nedorozumění, přehmatů a vlastně znova budeme muset jít k tomu, že se musíme vrátit k nějaký omluvě a hledání cest. No.
Téma sexuálního zneužívání se netýká jenom české katolické církve. Tohleto téma rezonuje, řekněme, celým světem. Tak se teď pojďme podívat do zahraničí, a to konkrétně prostřednictvím rozhovoru, který připravil kolega Filip Breindl.
Teoložka z Erfurtu Julia Knopová v březnu vystoupila na studijním dnu Německé biskupské konference. Paní profesorko, upozornila jste mimo jiné na to, že církev podle vás dlouho nepřipustila debatu o určitých tématech, což vyústilo právě v současné odhalování nepřípustných praktik, včetně zneužívání. S jakými reakcemi na své vystoupení jste se setkala?
Celý studijní den biskupské konference jsem moderovala a na úvod jsem měla možnost nabídnout určitý obsahový vstup. Tam mi bylo především nápadné, že panovalo hluboké ticho. Všichni pozorně naslouchali, neobjevil se žádný ruch a měla jsem dojem, že tento úvodní vstup byl pro další debaty během dne velmi důležitý. Přímé reakce biskupů jsem nezaznamenala, ovšem také žádný odpor. Ale poté, co jsem text publikovala, jsem obdržela od 40-50 lidí e-maily, dopisy, telefonáty, které vyjadřovaly neuvěřitelnou vděčnost a úlevu. Všechny tyto reakce vyjadřovaly, že to bylo odvážné, s přiměřeným obsahem a velmi důležité, když někdo tyto věci přinesl na stůl.
Když hovoříme o problematice zneužívání, jak z tohoto současného výchozího bodu podle vás může církev směřovat, aby obnovila svou důvěryhodnost a také oslabila možnost výskytu patologického chování?
Myslím, že je velmi důležité, aby se tato témata, představená na studijním dni, diskutovala jako vzájemně související. Jde o tři velké oblasti. Jednak klerikalismus, respektive zneužití moci. Dále jde o téma křesťanské sexuální morálky a konečně životní forma kněžství, konkrétně celibát. V Německu se vede debata o tom, zda tato témata spolu skutečně souvisejí a zda jde o souvislost relevantní k problému sexuálního zneužívání v církevním prostředí. Na tom studijním dnu jsem měla dojem, že většina biskupů přece jen rozumí a respektuje, že tam určitá souvislost je a že je třeba ji přepracovat i pro budoucnost. To je věcná stránka a pak je zde také poznatek a vůle německých biskupů nedělat to sami. Nýbrž vyvolat rozsáhlý synodální proces, ve kterém budou mít teologové, řeholní řády, věřící, laické svazy významný hlas. Pak půjde o společnou diskuzi a také další rozvíjení nauky.
Čím může přispět právě teologie jako věda? Mám na mysli třeba ten popis kněžského života, kde se spojuje podstata služby s autoritou, přičemž právě vyvážení těchto skutečností může souviset s klerikalismem, pokud se mnou souhlasíte.
Ano, myslím, že to tak opravdu je. Myslím, že teologie, zejména systematická teologie, musí ještě silněji než dosud odkazovat na to, že některé teologické koncepty a modely mohou být problematické. Že tedy nejde o jednotlivé kněze, kteří jsou třeba na myšlení nebo psychicky labilní, ale jedná se o výjimku z jinak funkčního celku. Teologie musí kriticky uvažovat o tom, zda jsou tyto koncepty platné, zda jsou církvi nápomocné, zda skutečně přinášejí do současné doby to, jak dnes chceme rozumět církevnímu úřadu. To je jedna stránka a druhá souvisí s tím, že podle mě musíme stále více spolupracovat s dalšími vědeckými disciplínami. Máme v církvi návyk říkat, že úřad vlastně nemá nic společného s mocí, že je to duchovní služba. Tím ale dochází k určité spiritualizaci, která vše ostatní přebíjí a v důsledku vede k tomu, že se zcela ze zřetele ztrácí sociální realita a skutečné souvislosti služby a moci. Kdybychom se ptali sociologů nebo jiných odborníků i našich kritiků na to, jak hierarchické to je, zda je to skutečně služba a zda tam v sociální rovině není zcela jasná asymetrie, která se pak může převrátit velmi negativně, mohli bychom dostat zřetelnější popis skutečnosti. Třeba i v případě liturgie. Jaké znázornění hierarchie tam je a zda mu správně rozumíme. A to jak ze strany duchovních, tak i ze strany věřících. A pokud ne, jaké důsledky z toho vyplývají i čistě pro tu estetickou rovinu liturgie.
Slyšeli jsme první část rozhovoru Filipa Braindla s profesorkou Julií Knopovou. Zeptám se vás obou, vy jste tahle ta slova slyšeli, tak je tak první reakce na ně z vaší strany. Marek Drábek?
Mě tam hodně zaujalo, právě když mluvila o tom, že v církvi se bere jenom jako služba a že tam není spojený s mocí. A vlastně si uvědomuji, že vlastně jako vlastně během formace jsme vlastně o moci a práci s mocí vlastní danou úřadem, co z toho vyplývá, že jsme to nikdy jako neprobírali, nebo mi to teda zůstalo, úplně mi to zapadlo a že jsem se vlastně k těmhle s těm věcem jako dostal až vlastně tím, že jsem šel do těch různých výcviků a že jsem si tam začal uvědomovat tyhle ty věci do největší hloubky. Mluvilo se o svátostné moci, ale o té moci prostě pomáhajícího vztahu, o té moci úřadu, jakým způsobem vlastně to dokáže v podstatě jakoby svázat a jako podtrhnout nohy tomu člověku, který stojí proti této moci, který se tam může vlastně nějakým způsobem dostat do vztahu závislosti a tedy nějakým způsobem také pak zneužívání, tak si vůbec nespomínám, že bychom to nějak jako do hloubky si tuhle tu věc probrali a přitom je tak důležitá v naší službě, protože my tu moc máme a pokud jsme ji neměli, jak jsme bezmocní a tudíž bychom vlastně nemohli nic udělat, ale je to to samé, jako když dám nějaký prostě skalpel do ruky nebo dám nějakou zbraň do ruky člověku a on ti může prostě chránit, pomáhat, zachraňovat život a když mu to ale nevysvětlím, tak a co to vlastně obsahuje, tak tím taky může ubližovat, zabíjet a ničit.
Čili myslíte, že je to otázka i formace budoucích kněží a možná konec konců i práce s farníky, co od kněží očekávají a jakým způsobem k ním přistupovat?
Určitě. V tomhle tom nějakým způsobem je teda nejen na té straně kněží a formace jejich, protože to je jedna věc, ale druhá věc je vlastně i formace a práce vůbec jako se zbytkem, když to tak vezmu v uvozovkách, s tou většinou v církvi, která je tím božím lidem a který vlastně má moc a měl by s ní teda taky nějakým způsobem pracovat a vlastně tou svojí mocí taky ovlivňovat ty, kteří jsou postaveni do toho služebného kněžství.
Co zaujalo sestru Terezianu?
Mě zaujalo to téma formace právě kněží a seminaristů. Když jsme se zamýšleli asi před 2 lety na konferenci ve Florencii, kde se hovořilo právě, nebo jsme přemýšleli o tom, jak jestli je funkční ta formace, která je doposud v rámci celé církve, tak jsme spolu s kolegama z celého světa přicházeli na to, že vlastně kněží ve své službě, to je velmi náročná služba, protože jsou neustále v kontaktu s lidma a jsou vystavováni mnoha věcem, mnoha dynamikám ve farnostech. A zvažovali jsme, jestli jsou vlastně připraveni na tyto situace, protože já třeba jako terapeut musím projít 5letým výcvikem, abych mohla dobře zacházet s lidma, který ke mně přicházejí, abych jim mohla posloužit a pomoct. A já dobře v rámci výcviku musím si procházet sebezkušeností a kde musím sama porozumět, kde jsou moje stíny, moje limity, abych s něma uměla pracovat, abych ve chvíli, kdy jsem v dynamice s druhým člověkem, tak abych tu svoji slepou skvrnu nějak, aby se to nestalo úskalým v tom našem vztahu nebo abych neublížila. A zdá se mi, že zatím v té formaci, která doposud byla, se málo věnuje jakési lidské zralosti těch chlapců, ze kterých budou vlastně lídrové nebo lidé, kteří budou muset koordinovat mnoho věcí, doprovázet a stát ve velmi obtížných situacích. Tak mě jen zaujalo, že teď je velká tendence právě zdůraznit nebo nějak potrhnout to lidskou formaci, lidské zrání, aby se taky naučili chlapci reflektovat svůj život, reflektovat sami sebe, pracovat se svýma limitama, které nakonec můžou být velkým požehnáním. Ale jak dobře víme, že mnoho kněží, kteří selhali, tak to ne vždycky byla nějaká patologie, ale často tam byla jakási lidská nezralost nebo nějaká lidská bolest, kterou neměli zpracovanou. A ve chvíli, kdy byli ve pomáhajícím vztahu, tak to přerostlo, tak je ta dynamika převálcovala. A když neumí sami se sebou pracovat, tak je to pak nesnadné, v tom vztahu je to nesnadné a můžou ublížit.
Jedna věc je tendence, o které mluvíte, zaznamenáváte tendence k nějaké změně, druhá věc je ovšem realita, tak daří se to už někde uplatňovat?
Zdá se mi, že v naší české církvi máme možnost, setkali jsme se právě s Markem, s, bych řekla, velmi vstřícným přístupem právě rektorů seminářů v Olomouci a v Praze, kde jsme v Olomouci už jsme měli nějaký seminář pro chlapce a v Praze se chystá. Měli jsme tady v minulém roce také pozvaného pádre Hanse Zollnera, profesora z Gregoriány, který měl pro formátory a pro rektory seminářů přednášky, a kde jsme se zamýšleli nad tímto tématem. Takže já mám velikou naději, je tady velká otevřenost a touha vytvářet i nějaký koncept promyšlený, jak lépe chlapce připravit na tento nelehký úkol.
Profesorka Knopová tam zmínila taky tři velká témata. Klerikalismus, křesťanskou sexuální morálku a celibát. Tak o klerikalismu se už hodně mluví. Nicméně ta další dvě témata jsem prozatím nějak zásadní neslyšela rezonovat ve společnosti. Myslíte si, že v tomhle smyslu přijde nějaká obnova nebo změna?
Tak něco možná už začalo se v církvi určitě posouvat, ale jako otevřená diskuze, myslím, že ještě asi nás čeká nějakým způsobem. Nemyslím si, že bychom měli opouštět naše hodnoty, ale spíš možná způsob, jak vlastně ty hodnoty vlastně předáváme do společnosti a jak taky zpracujeme s lidma, kteří třeba s těma hodnotami úplně nesouzní, ale dejme tomu, že jsou sympatizující nebo jsou členy církve, ale nějak prostě v určitém období to, s tím nějak prostě pracují jinak, než bychom třeba chtěli podle těch našich nejvyšších norem. A co se týká pak toho celibátu, tak asi znovu a znovu to téma já se tady necítím být expert ani na to první, ani na to druhé, ale když si nad tím přemýšlím třeba nad otázkou celibátu, tak spíš jako to, že je to o vztahu, že? Celibát je o vztahu. A přemýšlím si jakoby u té, že vždycky, když se jako mluvíme o tom, kde se bere vlastně to, proč se jako zraňuje, proč ten druhý je použit vlastně jako nějaký materiál, který si prostě vezmu, abych si udělal dobře, tak tam vlastně mizí ta vztahovost, tam ten vztah vlastně není takový, jaký by měl být. A když přemýšlím jako nad celibátem, tak si nevnímám ho jako rovnítko mezi tím zneužitím, konec konců západní společnost, a mluví o tom i lidé mimo církev, vlastně dneska žije hodně celibátním způsobem, že taková ta představa toho, jak každý má sex každý den večer, tak to jsou spíš možná pohádky, o kterých někdo sní, ale realita jako než všedních dnů je úplně jiná. Ale přijde mi tam, to si třeba uvědomu, co třeba v komunitách, možná nevím, jak to mají teda diecezní kněží, protože sám diecezní kněz nejsem, ale takové to, že člověk prostě přijde a teďkon řešil ty podstatné věci, jako a nevím, nějaký investice a teďkon s těma lidma prostě, kteří jsou v nouzi, tak jim pomáhal, a pak přijdu zpátky do komunity a dostanu přes držku od spolubratří to, že jsem nevytřel chodbu někde. A vlastně vám to přijde jako samozřejmě absurdní v té velikosti a toho, co vlastně děláte, ale na druhou stranu to je v těch vztazích jako konkrétních hrozně důležitý a vlastně to furt udržuje vás jako u té země. A to si myslím, ale jako fakt já to říkám jako outsider, protože já to nežiju, ale mnohdy si říkám, že možná tohle ten blízký vztah, který prostě vás pořád vrací zpátky, může možná v tom celibátním životě nějak chybět. A možná taky proto, že těch kněží je teďko málo, že možná kdysi, když byli jako přece jenom žili třeba pospolu nějaký, když ne, tak si možná takhle občas prostě se vrátili zpátky na zem. Ale je to opravdu, nejsem expert, je to moje jenom přemýšlení nad tím.
Pojďme se vrátit ještě jednou k rozhovoru profesorky Knopové s kolegou Filipem Braindlem.
Paní profesorko, když i od papeže Františka zaznívá, že církev musí odbourat klerikalismus, ten nesprávný obraz duchovních, je k tomu podle vás připravena, zvláště když vezmeme v úvahu nejen stav, řekněme, v západní Evropě, ale i jinde ve světě, kde to vnímání kněží může být úplně jiné?
Myslím, že tuto záležitost je nutno pojmout pro různé části světa a místní církve velmi individuálně. Vždyť i samotní věřící ty věci vnímají odlišně. A to, co může být u nás v Německu nebo třeba i v České republice chápáno jako klerikalismus, může být z pohledu Latinské Ameriky zcela v pořádku. Je třeba tedy opravdu na věc nahlížet podle daného místa a země. Zda je církev připravena? Verbálně určitě. Slyšíme od papeže, biskupů i některých jednotlivých kněží, že chtějí klerikalismus odbourat. Ale můj dojem je, že stále chybí úplné povědomí, ve kterých všech dimenzích ten klerikalismus vládne. To je třeba ta zmíněná liturgická rovina. Ta je opravdu velkým prostorem, na který se musí nahlédnout. Pak jsou to třeba mocenské vztahy v biskupské správě, jsou to také formy přístupu k církevnímu úřadu, kde se mohou objevovat určité klerikalistické vzorce. A zcela určitě je zde jistým faktorem také omezení nositelů církevních úřadů pouze na muže. I to je prvek, k němuž se musí přihlédnout, zabýváme-li se ohrožením klerikalismem.
Jakou výzvou je tato situace pro církev v oblastech, jakou je třeba vaše působiště v Erfurtu, v bývalé NDR, nebo u nás v Česku, kde není věřících mnoho a veřejnost si obraz o ní může dělat právě třeba na základě zpráv o zneužívání. Co se s tím dá v pastorační oblasti dělat?
Právě v diaspoře, o které mluvíme, jsou podle mě dva způsoby, jak na tuto situaci reagovat. Tím prvním je stát se velmi tradicionalistickým, konzervativním, klerikalistickým společenstvím a jaksi se izolovat, spustit hranice. To ale nikam nevede a vytváří to nebezpečí a vlastně i pokušení, že být katolíkem znamená hledat něco z minulosti, a to i v etických otázkách. Druhou verzí, kterou sama zažívám v naší diaspoře, je velmi silné ekumenické určení katolických společenství, konstruktivní vypořádání se s jevy sekularizace, a to se silným příspěvkem věřících laiků zastoupených v různých pozicích. To má jednak věcnou podstatu v tom, že všichni pokřtění jsou schopni a také povoláni vytvářet církev. Pak je tu samozřejmě i ten banální ekonomický důvod, že chybí personál, není dostatek peněz k vytváření nějakých silných struktur. Ve výsledku to ale vede k tomu, že je tuto vypořádání se sekularismem v situaci, kdy církev není považována za něco samozřejmého. To může být rozhodující prvek, který už sám o sobě potlačuje ten klerikální faktor a může tedy mít pozitivní důsledky při odbourávání klerikalismu. Myslím, že v Česku zastupuje tento směr uvažování Tomáš Halík, který usiluje o podobný obraz církve a posiluje v tomto smyslu věřící laiky. Je to snaha o novou tvář církve v moderní, lépe řečeno postmoderní době.
Posloucháte pořad Všimli jsme si. Dnes se bavíme o otázce sexuálního zneužívání v církvi. Našimi hosty jsou Terezien Bartoňová a Marek Drábek. Poslouchali jsme rozhovor kolegy Filipa Reindla s paní profesorkou Julií Knopovou. Dámo, pane, nakolik jsou tyhle ty zkušenosti ze zahraničí přenositelné k nám?
Tak samozřejmě to tam zaznívalo. Vždycky jde o nějakou kulturu, jde o nějaké prostředí. A vzít ambolk ty věci tak nebudou fungovat. Potřebujeme na tom najít svůj jazyk, potřebujeme vycházet z toho, co už máme, jaké věci známe, jakým způsobem komunikujeme. Sexualita sama je vlastně a vztahy jsou, a jsme na to zvyklí, jsou řízený mnoha normama, které prostě máme v sobě a víme, co to znamená, když někomu podávám ruku, víme, co to znamená se na veřejnosti obejmout tak, aby to bylo obětí, který dává signál, že ty lidé se mají rádi, ale není to nic, co by překračovalo hranice. Těmhle s tím věcem jsme se učili, umíme je a jsou vytvářeny nějaký prostor. No a zase zpátky, jestli máme v naší kultuře některé věci, a teď myslím třeba i v kultuře, jako v té subkultuře naší vlastní církve, jestli jsou některé věci, které napomáhají k tomu, aby se děly věci, které zneužívají, no tak musíme to vlastně my sami si jako objevit, co to je, jakým způsobem s tím pracovat. Takže vlastně se v podstatě jako nás čeká práce opravdu jako společná práce, protože se tyhle ty věci nedají úplně jako napsat jako nějaký papír, který hodíme a teďkon všichni se podle toho nějak řiďte, protože tomu zase nemusí být rozuměno. Vlastně hodně se setkám s tím, že vlastně jako člověk si řekne, jak jsou to česká slova, všichni bychom měli rozumět, ale není tomu rozuměno, protože každý vlastně vycházíme z nějakého jiného prostředí.
Pojďme se v tom našem povídání posunout kousíček dál, posunout do praktické roviny pomoci obětem. Jsme připraveni na to, abychom pomohli těm, kteří pomoc především tedy v této oblasti, o které se bavíme, tedy sexuální zneužívání mladistvých duchovními, jsme připraveni pomáhat, máme na to síly. Sestro Terezien.
Tak nevím, jestli jsem úplně kompetentní odpovědět takhle široce, jestli jsme připraveni. Já sama ze své praxe vím, že ta služba není úplně snadná a potřebuje to jakousi přípravu právě, protože to téma zneužívání sexuálního je to jedno z traumat, které zasahuje osobnost do veliké hloubky a na všech rovinách. A když pracujeme s těmato lidma, tak potřebujeme rozumět dobře, jak pracovat s traumatem a celé té dynamice. A sama vidím ze své praxe, že mě nestačilo třeba studium v Římě na Gregoriáně, kde jsem měla vlastně v rámci studia výcvik v psychodynamické terapii, protože vidím, že ten přístup traumatologický ještě o kousek jinde a sama musím si teďka procházet výcvikem, abych mohla lépe pomoci a porozumět a také intervenovat správným způsobem. Takže si myslím, že jsme teď ve fázi, jistě v naší České republice jsou kolegové, kteří nějak umí pracovat s traumatem, ale myslím si, že nás není tak moc, protože je to vlastně i v tom psychologickém světě, je to jakýsi nový trend, nebo je to téma, které se otvírá a vlastně všichni se učíme, běží konference různé, nové přístupy ve světě například. Už 30 let běží třeba ve Spojených státech přístup terapeutický, který jeho název je EMDR, který je velmi účinný pro práci s traumatem. A k nám se to dostává pomaličku. Já třeba jezdím na výcvik na Slovensko, v České republice proběhl před lety výcvik, ale neměl nějaké pokračování, tak tady asi není mnoho kolegů, kteří tímhle způsobem pracují, ale máme naději, že vlastně v březnu příštího roku ten výcvik tady budeme otvírat, takže bude šance pro kolegy se tímto způsobem vzdělat a nějak posunout v té práci. Takže myslím, že teďka na tomhle poli je potřeba pracovat a nějak připravovat se, jak pomoci, protože sama vím, že já sama si do své ambulance můžu vzít jenom limitovaný počet lidí, kterým se budu věnovat patrně několik let. A takhle se to stane asi všem kolegům, kteří s tímto tématem budou pracovat, že ta práce je na léta.
Často se mluví o tom, že když ta oběť promluví až po nějaké době, tak proč vlastně mlčela a co tedy ty oběti chtějí? Co myslíte, co chtějí a co žádají, co potřebují? Je to nějaká pomoc ve smyslu třeba pomoci s policií nebo já nevím, nějaké potrestání těch agresorů? Nebo co tedy vlastně ty oběti potřebují?
Tak z mé zkušenosti vím, že to nejvíce, co potřebují, je to porozumění a že jim někdo řekne, že se jim stala skutečně zlá věc. Že oni si často nesou v sobě ten pocit, že jsou spoluvinníci. Protože to v té dynamice toho zneužívání, tam se děje spoustu věcí. Samozřejmě, když mluvíme o sexuálním zneužívání, tak naše tělo nějakým způsobem třeba reaguje. To znamená, že dochází ke vzrušení a to vlastně v oběti potom vzbuzuje pocit, že je komplicem té celé věci. Ale takže vlastně v té terapeutické práci my potřebujeme nejdřív taky se podívat na to, vlastně v jaké pozici ten člověk byl a že to, že jeho tělo nějakým způsobem reagovalo, že za to vlastně nemůže, že to je součástí prostě toho, že jsme lidi a když se nás někdo někde dotkne, tak to máme nějakou reakci. Také často lidé zápasí s tím, s pocitem veliké špíny a pocitem veliké hanby. A to všechno, to jsou témata, které jim vlastně brání to nějak řešit nebo s tím vyjít ven. Léta s tím jsou sami. A jak jsem říkala na začátku, buď je to tím, že to bylo pro ně tak těžké, že to úplně vytěsnili, že se to dostalo už do nevědomí za anamnestickou bariéru a nepamatují si to, anebo si to pamatují, ale je to pro ně tak ponižující, že víc tím ven je velice nesnadné. A proto tolik let.
Já bych musel se ještě vrátit zpátky k těm pomoci, že i vlastně ze strany nás duchovních, pokud budeme chtít pomáhat, tak vlastně taky se musíme trošku jako v tom zorientovat, nebo trošku, měli bychom se v tom pořádně zorientovat. A vlastně to chce i taky ještě jiný přístup, že pro mnohé oběti pak jako takové ty standardní věci, které právě člověk očekává nebo by nabízel, tak vlastně jsou třeba nefunkční, nebo jako účast na bohoslužbě, přistupování k svátostem. Možná vlastně chtějí spíš jako nějaké spirituální doprovázení, než nějaké církevně náboženské doprovázení, které můžeme nabídnout, ale musíme s tím umět pracovat. A v tom také třeba vidím věci, které už se taky že nějak začínají dít naší zemi, ale je to opravdu jako výcvik v té oblasti duchovního doprovázení. Že to není jako samozřejmé, že když někdo vystuduje teologii, tak je schopen prostě duchovně doprovázet nějakého člověka. Plus pokud je to traumatizovaný člověk, tak nějakým způsobem z té oblasti být tím, který pomůže. A můžeme očekávat, že se nám tady tahle tématika ještě určitě posune pak, co se bude týkat obětí dospělých, který nějakým způsobem byli zneužiti taky díky moci v rámci církve. A tohle je ještě tématika, myslím, která se teprve bude otevírat.
No a řekněte mi, jedna věc je ta oběť přímá, nebo jedna rovina, ale samozřejmě ta oběť má nějaké vazby, třeba rodinné vazby, ve farnosti a tak podobně. Tak jak tohle to zasahuje i ty ostatní kolem? A umíte s tím pracovat, nebo pracujete s tím?
Tak ono je to samozřejmě složité. My žijeme ve vztazích a pro oběti právě velmi není jednoduché o těch věcech mluvit, protože jsou v rámci nějakého společenství a ne vždy to společenství je připravené na to je třeba podpořit nebo jim věřit. A když to vlastně to, jaký dopad bude mít celé to trauma, tam hraje velkou roli také reakce toho okolí. Jestli okolí řeklo, ano, stalo se ti zlá věc, a my ti pomůžeme, aby se z toho dostal, tak je velká šance, že to trauma nebude mít takové hluboké důsledky. Ale jestliže ten člověk se setká s tím, že ho bude někdo umlčovat, nebo bude to bagatelizovat, nebo bude vlastně hájit tu rodinu církve a ta jeho skutečnost a ta jeho bolest bude jakoby méně, tak to všechno samozřejmě celou věc komplikuje.
Musíme počítat s tím, že když ta oběť, že ve chvíli, s tím vyjde ven, tak samozřejmě se to dotkne té rodiny. Že? A teď oni se můžou cítit být třeba ty rodiče jako vinný, že třeba si něčeho nevšimli. A pracovat s nimi tak, aby jim to někdo vysvětlil. Myslím, že nabídka tahle z té pomoci. A pak, co se týká církevního společenství, tak samozřejmě to je práce, kterou by bylo potřeba, aby jsme na to tady v církvi, v české církvi měli nějaký možná týmeček, alespoň který vlastně do té farnosti pak přijede, že jo. Že je to těžký uvěřit, že ten člověk, který třeba mě opravdu jako pomohl někomu dalšímu, třeba v mém okolí, tak ale zároveň někde někomu ubližoval, a jak se s tím jako vypořádat. Hodně jsme třeba v Římě taky diskutovali o práci s celým společenstvím, protože vlastně tam se to ještě mixuje dohromady, že tam je těžko někdy rozlišit, kde je obětí v tom společenství a kde je vlastně taky trošku spolupachatelem, že mu tam věci třeba přišly nějaký divný. Ale nikdy nic neřekl, protože přece ten kněz, protože druzí říkali, tak já jsem to vlastně v sobě zatlačil. A to jsou věci, které samozřejmě pak blokují k tomu, aby jsem mohl nahlížet taky to, co jsem udělal já, co jsem mohl udělat, jak jsem to udělal.
Je pro oběti důležité, že se o tomhletom začíná mluvit nahlas, že se to téma otevírá i třeba, řekněme, ve větších formátech, v médiích, že to o tom diskutuje společnost. Pomáhá jim to?
Myslím, že pomáhá to, že se ty věci nazývají nějak pravým jménem a že už teď nějak zřetelněji a jasněji se říká, že je to prostě zlá věc. A to myslím, že je pro ně strašně důležité, že toto zaznívá.
Ale samozřejmě je to taky bolavé, protože to prostě vrací zpátky ty vzpomínky pro některé vlastně jako velmi hluboko uložené, nějak se s tím naučili žít a teď to znovu prostě to a oni musí řešit. A někteří to řeší. Půjdu, řeknu, anebo to nechám jako být. Prostě protože pro sebe jsem si to takhle jako uzavřel. A možná vidím, že někdo, že třeba konkrétně u někoho probíhá už třeba proces nějaký, takže a vědí, že třeba je tam víc svědků, takže nějakým způsobem si můžou říct, no tak já už třeba to nechci řešit. Takovouhle věc prostě si to nějakým způsobem srovnali sami pro sebe. I s tímhle musíme počítat, že opravdu ne, že to, co se stane v životě konkrétního člověka po tom, co si projde nějakou zkušeností zneužití, je mix tolika věcí dohromady, že my vlastně nevíme a nemůžeme predikovat, co se stane a každý člověk je originální a každý to prožívá jinak.
Jak těžké pro oběť je, pokud jí lidé nevěří, nebo naopak, pokud se někde svěří a je nucená o tom případu mlčet, třeba jak jsme zaznamenali případy přísad na Bibli a tak podobně, jak těžké to pro ně je?
Tak je to samozřejmě těžké, to je taková jakoby zrada, že když člověk konečně s tím vyjde ven, což není jednoduché to vyslovit, a když nenajde podporu, tak to je veliká bolest. To vlastně zasazuje ještě jakoby hlouběji ránu. Je to jakási zrada z důvěry.
Vy jste tu říkala, že s oběťmi pracujete často i několik let. Tak moje velmi laická otázka je, může se člověk někdy z tohoto traumatu nějakým způsobem uzdravit? Může ho nějakým způsobem pojmout jako vyřešené? A nebo je to něco, co vás vlastně provází už po zbytek života?
Tak z mé zkušenosti, která je krátká, šestiletá, takže je to krátká zkušenost, ale mohu říct, že ono totiž záleží strašně na tom, kdy toho člověka to zasáhlo, v jakém věku. Tam je spoustu vlastně faktorů, které ovlivňují to, jak hluboce to trauma zasahuje. A to potom souvisí s tím, jak dlouho ta terapie bude trvat. A v každém případě člověk si ponese asi vždycky jakési jizvy v sobě. Že to téma bude i pro člověka, který si projde dlouhodobou terapii a už to bude mít to téma nějak uzavřené a uzdravené, tak to téma bude vždycky pro něj citlivé. A někdo v té terapii může dojít k uzdravení, jak říkám, že to téma bude pro něj citlivé, ale nebudou se mu vracet flashbacky, to znamená takové to zaplavení těch nepříjemných pocitů a nebude mu to zasahovat do funkčnosti v životě. Ale jsou lidé, kteří se nějakým způsobem s tím budou potýkat celý život a budou potřebovat podporu vlastně dlouhodobě. Možná ne vždycky terapeutickou, ale vždycky budou potřebovat někoho, kdo jim bude pomáhat se třeba v těch těžkých chvílích nějak stabilizovat, budou potřebovat podporu. A samozřejmě ten proces je závislý na mnoha faktorech, na tom, kolik ten člověk sám v sobě má zdrojů. To znamená, třeba tvořiví lidé, tvořivost je úžasný zdroj, kdy jsou schopní z té velké bolesti tím tvůrčím duchem to tak propracovat, že vytvoří krásná umělecká díla a to je pro něj taky jako jakýmsi procesem ozdravným. A nebo někteří jsou velmi citliví na to téma a mohou se stát pomocí pro druhé. A když už sami to mají uzdravené a setkají se s jiným člověkem s podobným tématem, tak ten druhý zraněný člověk dobře ví, že nebo vnímá tu empatii a to souznění. Takže vlastně ta pomoc může být velmi ozdravná, to, že mám před sebou někoho, kdo rozumí. Takže se můžou tito lidé, a máme zkušenost, že jsou velmi kreativní a mohou být velkou pomocí. A mohou také nám pomáhat v tom, a máme tu zkušenost, že nám pomáhají třeba lépe porozumět tomu tématu. Dokonce jsme si několikrát na naše přednášky přizvali člověka, který si touto zkušeností prošel a vlastně z velké části si to zpracoval i bez terapeutického procesu a je velkým požehnáním, protože my říkáme nějaký teoretický základ, který víme, nějaké dynamiky, ale když tam přijde někdo se svědectvím a řekne ty věci tak nějak zevnitř, tak to potom na ty posluchače má veliký dopad a citlivuje to všechny, kteří poslouchají, takže vlastně mohou být tyto lidé velkým požehnáním.
Já možná jako teolog bych se na to ještě podíval, takže častokrát vnímám to, že by chtěli lidé, ale nejen v tomto, tam s touto tematikou, ale s různými prostě bolestmi, jako kdyby chtěli, aby ty věci jako zmizely z jejich života. A jako kdyby se měli vytratit, jako kdyby ta cesta uzdravení byla to, že to prostě nebude. Ale jako křesťané bychom řekli, tak ale to není Ježíšova cesta, možná někoho jiného. Protože zmrtvýstalý Kristus na sebe prostě ty rány pořád nese. Jenže už to nejsou rány, které ho nějak svazují, ale jsou to rány, z kterých, jak to známe, že vlastně se stanou nějakým způsobem taky zdrojem jako požehnání. A myslím si, že tohle je vlastně, jak, co my můžeme jako nabídnout. Ne, že ty věci z toho života toho člověka jako zmizí, ale vlastně, že se můžu taky stát nějakým způsobem jako zdrojem, kde se setkají s tou boží milostí, s tím uzdravením, s tím, že vlastně Bůh byl s nimi, že nebyli sami. Což je takhle strašně zjednoduchý a je to dlouhý proces, bolestivý, dá to prostě spoustu práce tomu, koho se to týká, ale no, myslím si, že ten koncept toho zmrtvýstalého Krista, toho oslaveného těla, které sebou ale pořád nese ty známky té bolesti a utrpení, ale proměněný, tak to je to, co můžeme možná nabízet.
Jen krátce otevřeme téma, kterému se budeme věnovat v nějakém z dalších pořadů. A to je ale nicméně téma agresora. My se bavíme o obětech, ale přeci jen tu zůstává ještě někdo, kdo byl ten, kdo ublížil. Jakým způsobem by měla církev pracovat s tímto člověkem? Jak dál?
Vždycky mě zarazí takový jako postoj ve chvíli, kdy jakože toho agresora zabít, zničit, vymazat ze světa. Přijde mi to, že to zase je jako takový vlastně jako černobílý pohled na svět. Je to člověk a to, co mu vlastně, jestliže spáchal nějaký, když se na to budu dívat jako z toho pastoračního pohledu, jestliže ten člověk páchal nějaké hříchy, tak vlastně to, co mu můžu jakoby nabídnout, je s ním pracovat tak, aby je nahlédl a konal pokání. Co to znamená? Ty hříchy musím pomenovat. Jako, jak se můžu kát z nějakého hříchu, když není pomenovaný? Ale nemůžu toho člověka v tom nechat samotného. Ta pravda o tom je velmi těžká. Ten člověk může třeba spáchat sebevraždu. Může se prostě úplně zhroutit. Že? Je to pořád prostě náš bratr. Jako. To je, moc se mi líbilo, myslím, že to bylo u vás, právě to zamýšlení na tou modlou církve vlastně, že jako i teologicky musíme jako vnímat, že církev opravdu je jako společenství nás všech. Že ten rybník není nějak jako my spravedliví a teď nevím, kolik nás je a ti nespravedliví, ale prostě jsme tady opravdu, jsme hříšníci, jako děláme všichni špatné věci a možná jde jenom v určitým slova smyslu bych řekl o míru toho, jak daleko jsme zašli. Takže z mé strany by tam byl určitě jako velký apel na to ty lidi nenechat samotné, pracovat s nimi, věnovat se jim, nabídnout jim podporu jak psychologickou, tak pastorální, do toho nějako i sociální, protože ten člověk samozřejmě ve chvíli, kdy jako je propuštěn třeba z kněžství, no tak potřebuje se nějak zařadit do té společnosti. Pokud je to ještě aktivní člověk, tak si najít práci, potřebuje někde bydlet. Pokud je to někdo, kdo už je pokročilého věku, tak kam se odstěhuje, kde bude bydlet. Zůstane úplně izolovaný. Jo, tohle jsou všechny věci, které nějakým způsobem patří k tomu, co bychom měli dělat. A možná, že to je to, kde by dneska Ježíše možná taky někteří rádi neviděli. Mluví s těma prostitutkama, s těma hříšníkama. Možná, že to je to, kde vlastně máme taky se postavit.
Tak a věc úplně poslední v našem dnešním setkání. Biskupové na svém plenárním zasedání v březnu rozhodli o zřízení kontaktního místa na pomoc mladistvím, kteří se, citují, cítí být zneužity. Toto kontaktní místo bude zřízeno k 1. květnu roku 2019 společně s Českou biskupskou konferencí a konferencemi představených mužských a ženských řeholí. Biskupové také slíbili v březnu, že v nejbližších dnech začne pracovat přípravná komise, do níž za Českou biskupskou konferenci delegován pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer. Já jenom pro úplnost doplním, že jsme se snažili opakovaně získat rozhovor s panem biskupem odpovědným za vznik tohoto kontaktního místa, ale jeho vyjádření se nám do uzávěrky tohoto pořadu nepodařilo získat. Mě ale zajímá, jestli si myslíte, že tahle ta iniciativa může přinést pro oběti nějakou pomoc a jak by měla vypadat?
Tak samozřejmě určitě bude důležité, když takové kontaktní centrum nějaké bude, kontaktní místo bude existovat. Já teda bohužel nemám moc informací, takže k tomu vlastně necítím se kompetentní k tomu nějak vyjadřovat. Nedostala jsem se k nějak blíže k těm informacím, takže za mě se omlouvám, že nemůžu říct více.
Ano. A Marek Drábek, jak to vidíte vy? Jak by tohleto centrum mělo fungovat, aby ta pomoc byla opravdu účinná pro oběti?
Tak musí být nějakým způsobem asi nezávislé na církevní hierarchii v tom smyslu, že pro oběti by to bylo asi nedůvěryhodné. A měli by mít za sebou jako opravdu tým lidí, který nějakým způsobem bude moct pomoct potom. Tedy ve chvíli, kdy už ta oběť to jednou otevře a pokud nemá už jakože je v nějakém procesu a už je opečovávána, tak asi bude potřebovat nějakou podporu, takže jde také o tým lidí, který v tom centru bude.
Nechme se překvapit, co nabídne 1. květen letošního roku. Na závěr úplně poslední věc, pokud nás teď slyší někdo, kdo třeba něčím podobným prošel a možná váha, co má teď dělat, jak s tou zkušeností má naložit, tak je možná, aby se třeba obrátil na vás, nebo jakou pomoc, jakou účinnou cestu byste mu doporučili?
Tak samozřejmě je dobré, pokud se něco takového stalo, aby o tom začali mluvit s někým. Rozumím tomu, že ne každý člověk může být důvěryhodný pro ně, pro ty konkrétní lidi. Asi nejsme jako schopní jako v nějakém čase, který máme reálně, vlastně se jako nabídnout tuhle tu službu pro všechny. A za všech okolností. Když jsme byli s Terezien v televizi Noé, tak jsme tam nabídli ten kontakt, ale sami jsme pak viděli, že to jako, že to není úplně jako v našich silách vlastně jako reagovat na všechno a i zareagovat vždycky dobře. Myslím si, že opravdu bez toho, aniž by tady existoval nějaký tým lidí, tak to vlastně jako nejsme to schopni jako uníst všechno.
Marek Drábek a Terezien Bartoňová byli dnes našimi hosty v pořadu Všimli jsme si. Já vám za to děkuji a budu se těšit někdy příště opět naslyšenou.
Díky.
Naslyšenou.
Vám všem přeji dobrý den, od mikrofonu Kateřina Rožová.